habeen wanaagsan iyo weliba sannad wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington d c. waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 1 January sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha Soomaalilan oo ka hadlaya shir nabadeeda ka dhacay gobolka Sool.
shirkan ayaanu halkan u joogay anigii wasiirro kale, madaxda gobolka, balasaafka iyo taliyaha aagga bariga, iyo taliyaha maxaan ku lahdaa ee qaybta uu ka mid yahay biliiska, ayaan wasiiradii kale hadda hawlay ku maqan yihiin.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo ku saabsan nooca cusub ee omicron ee xanuunka covid 19
ee omicronka cirbadaha soo baxbaxayo. cirbad kasta waxay wataa sun ee kaf oo ka gedisan cirbada kale, saas daraaddeed waxa u noqday inuu yahay mid si kuwi kale ka gedisan oo ah 12 kale wato oo sun kale gedisan ah, taasoo sabab looga dhigay inuu dadka isdhaafsiinaya si inuu faafaysi si fara badan oo 3 jeer ka badan kii horeo la yaqiin.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. nooca cusub ee xanuunka coronavirus ee omicron ayaa hoos u dhigay dabaaldegyada sannadka cusub ee dunida, iyadoo magaalada Baariis la hakiyay ee bulaleeryadii halkaasi laga ridi jiray magaalada London iyaduna ay muhiimadda dabaaldega u leexisay dhinaca telefishinada, halka magaalada New Yorkna ay hoos u dhigtay ee kubaddii caanka ahayd ee laga soo taraarin jiray fagaaraha Times Square. kubaddan la qurxiyey ayaa laga soo taraarixin jiray habeen barhka fagaarahaasi, hase yeeshee keliya 15,000 oo qof ayaa loo ogolaaday inay daawadaan, halka markii hore sida caadiga ah ay goobtaasi tegi jireen si ay u daawadaan 18,000 oo qof. sannado ka hor tallaalkii cusbaa ee loo helay xanuunka coronavirus ayaa rajo abuuray, hase yeeshee xakamaynta haatan ee bilowga sannadkan cusub ee 2022 ayaa ah amaba la xiriirinaya nooca cusub ee omicron oo keenay in kiisaska xanuunka covid-19 ee dunida ay kordhaan. hay-adda cuntada adduunka ayaa hakisay howlihii ay ka waday gobolka waqooyiga dalka Suudaan ku yaala Darfur kadib markii dhowaan lagu qaaday lagu qaaday bakhaaradooda halkaasi ku yaala, iyadoo go-aankana la filayo inuu saameeyo ilaa iyo 2 million oo qof. qoraalay hay-addan cuntada soo saartay Khamiistii ayay ku sheegtay in dhammaan 3 bakhaar ee aaggaasi ay ku lahaayeen la weeraray islamarkaana la fartaystay, iyadoo in ka badan 500,000 oo mitrig tan oo cunto aana halkaasi laga qaatay sida ay hay-addu sheegtay. huraantii toddobaadkan ayay w f b sheegtay in koox xubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan ay weerar ku qaadeen mid ka mid a bakhaaradooda ku yaala caasimada gobolkaasi ee Fasher, iyadoo ay uga falceliyeen mas-uuliyiinta maxalliga ee halkaasina inay bando aaggaasi ku soo rogaan. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ku hanjabay inuu sii xoojin doono awooddiisa military, isagoo yeelaya tallaabooyin fayraska ka hortegaya si uu aad ugu cadaadiyo inuu kobciyo dhaqaalihiisa, waxaana uu sidaasi ku sheegay hadal uu ka jeediyey shirkii siyaasadda ee toddobaadka, sida uu maanta ku warramay telefishinka ay dowladdu gacanta ku hayso. warbaahinta dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in khudbadda Kim aanay la soconin wax faallaa oo la xidhiidha Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. qaar ka mid a khubarada arrimahan falanqeeya ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay in Kim waa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi aanu wax xiisa ah u qabin soo celinta wadahadallo waqti dhow la yeesho Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, balse uu taasi ka door bidaya in dalkiisu ay xuduudihiisu xidhnaadaan inkastoo uu raadinayo haatan, iyo islamarkaana uu rabo dhaqaale ay iyagu isku tiirsanaadaan oo uu kaga gudbo dhibaatooyinka xanuunkan dunida ku wada baahaya coronavirus. ugu dambeyntiina, diyaarado badan oo diplomaadkoodii baajiyey ayaa jahwareer ku riday dad safraya maalintii u dambeysay sannadka 2020. taasoo u muuqata in ay kala dhantaashay in ka badan 100,000 qof qorshahoodii fasaxa sannadka cusub. Diyaaradaha ayaana arrinta la xidhiidhiyey shaqaalaha oo yaraaday kadib xanuunka COVID-19 oo ay weheliso cimilada xilliga jiilaalka ee qaybo ka mid ah waddankan Mareykanka. Saacadii hore fiidnimadii Jimcihii ayaa xeebta galbeed ee waddankan Mareykanka ay diyaaraduhu baajiyeen in ka badan 1,500 duulimaad, taasoo noqonaysa ilaa iyo 600 duulimaadyadii qorshaysnaa Mareykanka gudihiisa, iyo weliba ilaa iyo 3,500 oo duulimaad oo dunida dacaladeeda u kala gooshay, sida ay xustay xarunta la socodka dhinaca duulimaadyada ee FlightAware. Fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan baa halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay shir maalmahanba ka socday gobolka Sool ayaa lagu soo gunaaraday in lagu nabadeeyo beelahadda ka hor halkaasi ku dagaalamay, gaar ahaan deegaanka Yagoori. Dagaal beeleedka ayaa la sheegay inuu sababay dhimashada iyo weliba dhaawac 10 qof. Wariyahayaga Cabdikariin Olol ayaa waraysi la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, waxaana Cabdikariin wareysiga kadib warbixintan arrintaasi nooga soo diyaariyey.
Muddo dhowr iyo 20 waxaa ka socday deegaanka Yagoori ee gobolka Sool shir nabadeed oo lagu nabdayo laba beelood oo dariir ay ku dhex martay deegaanka Dhabardalool ee gobolka Sool. Shirkan ayaa zaka wejigiisa labaad oo ay ka qayb galeen madax dhaqameed kala duwan iyo wafdi hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland ayaa deegaanka Yagoori ee gobolka Sool lagu qabtay. Wariye wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Kaahin oo v o a wax ka weydiisay shirkan ayaa ka hadlay.
Kusoo dhawo v o a, nabadayntaad halka u joogteen, wejiga koowaad baliga wax.
Bismillaahi raxmaan raxiim, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waad la socotaa shirkan ayaanu halkan u joogay anigii wasiiro kale, madaxda gobolka, barasaafka iyo taliyaha aagga bariga, iyo taliyaha maxaan ku lahdaa ee qaybta uu ka mid yahay biliiska, wasiiradii kale hadda hawlay ku maqan yihiin. Waad la socotaa hadda xukuumadda shaqadeeda waxay tahay arrimaha nabadgelyada, wasaaradda daakhiliga, wasiirka daakhiligana arrintanba mas-uuliyaddiisa distooriga waxay tahay arrimaha nabadgelyada. Shirarkaasaan meesha u joognay arrimaha nabadgelyada si aad iyo aad u fiican bay u qabsoomeen. Shir guddoonkii shirka maamulaya si wanaagsan ba u maamulay, maamulka gobolku si wanaagsan bay qaybtooda uga qaateen, anaguna waan kula waan la dhex joogay. Si fiican ba u dhammaatay qaybtiisii hore shirka. Waxaa haray wax yar oo xaalxaal oo maalimiya laba aan ka badan. Aad iyo aad buu fiicanyahay.
Hadiyo jir way soo noqotaa, waad dhammaysaan, bal ka waran colaadahan soo noqnoqonaya dhanka qabaailka.
Dabcan gobollada kalena waa la mid arrimahan maxaan ku dhahdaa ee soo noqnoqda waa arrimo bulshada dhexdeeda ka dhaca, waana arrimo meelo fara badan ka dhaca. Aad iyo aad baa loogu dadaalaa in wax laga qabto dadka waaya araggaa iyo dadka bulshada jooga iyo cuqaasha iyo waxgaradkuna qayb weyn bay ka qaataan. Waxaa ugu badan ee ay u baahan yihiin haddana aan talada ku dhiibaynay imikana ku dhiibayna waxa weeye in aada loo adkeeyo arrimaha maxaan ku dhahdaa ee nabadgelyada. Waan sii xoojinaynaa sidii ay u adkaan.
Gudoomiyaha guddida shirka degmada Yagoori Maxamed Cawil Ducaale ayaa v o a u sheegay in wejigii koowaad ee shirkani si weyn loogu heshiiyey.
Marka hore waxaan salaamayaa waaxda saxaafadda ee v o a da. Bacda salaan, shirku guud ahaan wuxuu marayaa meel fiican buu marayaa, aada iyo aada buu fiican yahay, jawi wanaagsan buu marayaa. Qodobadan loo qabsoomay ee salaanka hadiila ka geliya xafladeeda halkuna ka dhignay waxaa ka mid a waxaa lagu heshiiyey dhaawacii, dhimashadii iyo dhaawacii, iyo hadii la idinka geliya aaskii oo la kala qaatay, iyo hadii la idinka geliya wixii fur ahaa ee labada beelood ee kala haysteen oo laysku wareejiyey. Insha allah bidnillaahi kariim qodobada dambe loo xalana meel fiican bay rajo fiican baanu qabnaa, si fiican baanu miisaankii shirka Dhabardalool ka dhacay hawshiisii waa soo gabagabowday hadii aad liyaaho waxyaabaha ka hadhay yarna waa dhammaynsiri doonaa hadii aad la kadhigo.
Sidoo kale odayaasha labada dhinac ee halkaasi nabadayntu uga socotay ayaa iyaguna ka hadlay go-aamada shirkani ay saaka ay kaga hadleen iyo waxyaabaha u daaranaa. علي باش oo kamid ah ergada labada beelood ayaa isaguna ka hadlay shirka ay ka soconayo degmada Yuguuriga gobolka Sool.
Shirkaasi muddo bilow socday, arrin adag oo aad u adag oo dhiig iyo dhimasho iyo dhul baa ah ayaa laga wada hadlayay. Meel aad iyo aad u fiican buu saa ka marayaa. Duugtii iyo safsafadiiba waa la kala qaatay, qodobada kalena waa loo ballansan yahay. Shirkuna weli waa socdaa. Qaybtii hore uunbaa soo gebagabowday. Aad iyo aad baan raalli uga nahay siduu u socdo labada beeloodba si isfahanle oo ehelnimo ah ay u wada hadlayaan. Ilaahay idinkiina wuxuu ku dhammaanayaa nabadgelyo.
Gudaha gobolka Sool ayaa waxaa saameyn ku yeelatay dagaal beeleedada, kuwaas oo kasoo bilowday ceelasha iyo goobaha dadka xoolo dhaqatadu ay degaan, taas oo marka dambe saameyn ku yeelata dadka reer guuraaga dhibaatooyin badan ay dhex maraan. Nabaddan ayaa waxay tahay mid hore loogu xidhay deegaanka Aare Cadeeye iyaduna ay dib uga soo noqotay gobolka Sool. Nabaddan ayaa lagu xalliyay maanta dad gaadhaya 100 isugu jira dhimasho iyo dhaawac, iyadoo halkaasina ay dhimanta ah iyo goorta ay kala qaadan doonaan xoolaha ay ku heshiiyeen. Abdikariin Lool, V O A, magaalada Las Aan.
howlwadan ka tirsan hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in cudurka kalooruhu uu ka dilaaco xeryaha qaxootiga xilli caruur badan oo la xanuunsan shuban lagu dabiibayo cusbitaalka guud ee xerada Dhagaxley. Warbixintan waxay noo soo diray wariyahayga Cabdisalaam Salas.
Saraakiisha caafimaadka hay-adda MSF oo maamusha isbitaalka xerada qaxootiga Dhagaxley ee kaamka Dhadhaab ayaa sheegayay in xanuuno ka dhashay roobabka ka da'ay gobolka ay bukaano badan oo qaxooti ay u jiifaan isbitaalka ku yaala xerada Dhagaxley, iyadoo bukaanadaasina ay u badan yihiin caruur yaryar oo ka hooseeya da'da 5 sano. Xuseen Maxamed Yuusuf oo ka mid ah howlwadeenka hay-adda MSF ayaa V O A da uga waramay xanuunada ka dhashay biyaha roobka ee haatan ka soo cusboonaaday gudaha xeryaha.
xaaladda guud haddeen ka hadla, roob aad weyn ayaa ka dhacay xaradan qaxootiyaasha. Markay roobkan da'ay, saameyn badan uu yeeshay, waxaana kamid ah roobka imaaday biyihii way fadhisteen meel kasta, blok kasta, section kasta way ku jiraan. Dadka ee dhex joogo meesha waxaa jirta mashquul baa jirta, wixii dhanba waa isdhexdaadsan yihiin. Dadka ayakahay marka waxaa si raacay efekt waxaa kamid ah, mise caqabada ka imaada waxaa kamid ahay shuban baanuu la imaaday, wuxuu la imaaday qandha oon la garani meel ay ka imaaday, hergabkii oo bilowday, waayo waxaad arkaysaa shubankii inuu zaa'id noqday oo xataa wararka mugi tagtid ugu yaraan 60-70 inay cunug ay jiifaan, oo wix ayka ahayn shuban awgeed oo ka imaaday xaggii maaragtay daadkan ee roobkan dhacay. Marka dadka ayakaa caqabad weyn ugu haysato waxaa waaye sidii helbosta mise istaarka imaadada la imaada lahay ayaa ku cuslaatay, waayo roobkan biyaha meel kastaa jiifaan. Awlaad lug bay ku imaadi jireen, taksi bay ku imaadi jireen, wax ayakaa ma jiraan hadda. Marka waxay ku qasbay qofka xanuunsan cid ku ekaada. Dhakhaatiirta helbosta joogan sidi maanta u joogaan ilaa 2 saac ay furaan ilaa 10 saac ee nusku, tirada la arki jirta tiro aad ugu yar ayaa la arkaa. Dadkii saameynta roobka keenay way xanuunsan yihiin, waxaa shaahidka warkii la warjiifaa.
Roobka xoogan oo ka da'aya xeryaha iyo nadaafad xumada oo isbiirsaday ayaa dhakhaatiirtu waxay sheegayaan in ay ka cabsi qabaan in cudurka kalooraha uu ka dilaaco xerada Dhagaxley, kaas oo khatar badan gelin kara nolosha bulshada qaxootiga ah.
Marka la dhaha xagga nadaafadda, horta kaamka aad bay u xun, waayo abaar baa jirtay, xoolihi waa ba'een, xoolihii baqtiga meel kasta iska yeela roobka kor imaaday, kulli aada waa faasita marxaladaas, iyadoo tiisii jirta oo biyaha meel kasta fadhiyaan baqtiga dhex boodayeen, shubankaas meesha ku imaaday. Marka waxaa jirta baqti sii yeelay, roob imaaday, taqsagoo dhashay, kaneecadoo meel kasta dhashtay. Marka dee xaaladda sanitationka aad buu xun yahay, wax kasta way kor furaan. Nadaafad darradan waxaa ka dhalan karta cudurka xadda waxa ugu daran kolerada ugu daran oo maaragtay ka dhalan kara cudurro kale oo maaragtay waterborne disease waa iska jiraan. laakiin hadda camp ahaan waxa ugu daran oo hadda laga cabsanaayo oo qofka sendaa u kartagay kormay dhalan doonta cudurka kolerada oo maartay shubanka cudurka kulli waa garneysan hal qof haddii loo arko waa xawayde waa iswala qaadanaya camp fadan waa un sidii tusbax dawladda nafar amal markii tii awgeed hadda kolera ayaa un laga cabsanaa kor loo tagaa inda
inkastoo hay'adda MSF dhagax leeyay ay ka fuliso adeegyo caafimaad haddana waxaa muuqanaya in baahida ka jirta xerada ay tahay mid baaxad weyn iyadoo qaxootiga ay ku adag tahay inay soo gaaraan goobaha caafimaadka maadaama wadooyinka inta badan ay dhex ceegaagaan biyaha roobka oo si xooggan uga da-ay gobolka ugu dambeyntiina sargaalka ka tirsan hay-adda MSF ayaa tilmaamay in bulshada qaxootiga ah looga baahan yahay in ay iska kaashtaan nadaafadda deegaanka si loo xaqiijiyo badqabka bulshada qaxootiga ah
bulshadana marka waxaa loo baahan yahay sidii maaragtay wixii aboodooda ama oo maaragtay fahamkooda xagga caafimaad inay horta lays wala kaashado kaalin kale ay ka qaataan wixii maaragtay wacyigelinta oo loo sheegi lahay waayo waxa la ah jira community participation haddii waysid qof waxa kuu qabta adi dhexdaada isku noqo oo bulsho ahaan ah oo maaragtay isfahma oo waxaa laisla qabto oo meesha laga liidan yahay hadday tahay caafimaad dara tusaale ahaan hadda xoolaan meesha baqtay haddii qofka soo soo jiito wadada dhigo nin kale ay dhibi haddii oo maaragtay biyahan xirin oo qofkas qof kalena waa dhibi marka waxaa loo baahan yahay wadajir bulshada inay wax iskuu qabata oo horta waxaan saameyntii ay keen lahayn ay fahmaan haddii dhahan maanta waxaan sugaynaa maaragtay hay-ad oyna soo soconoo lahay bajet loomahay wixii oo maaragtay oo nadaafadda iyo waxyaalihi waxaa loo baahan yahay marka ay ka dhexdooday la qabtaan oo meesha qaldana iska hagaajiyaan sidii maaragtay wasaqdii
hadalkan ka soo yeeray saraakiisha caafimaadka hay-adda MSF ayaa ku soo aadaya iyadoo kumnaan qaxootiga aan haysan hooy iyo cunto ay cunaan ay ku sugan yihiin gudaha xeryaha taas oo xaaladda sii adkeyn karta maadaama qaxootigan qaarkood aysan haysan musqulo cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa wararkii iyo warbixinada nooga imanaya gobolka gaar ahaan geeska afrika haatana aynu kacno dhinaca iyo waddanka jabuuti oo madaxweynaha waddankaasi jabuuti ismaaciil cumar geele uu dadweynaha waddanka jabuuti ugu hambaliyeeyey sannadka cusub ee 2022 isagoo tilmaamay in sannadka cusub uu rajaynayo in laga gudbo dhibaatooyinka xanuunka covid 19 iyo weliba in gobolka geeska afrika uu ka tallaabsado xasilooni wariyahayaga nooga soo warrama magaalada jabuuti ramadaan muuse jaamac ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray
sida sannad kaste dadweynaha jabuuti ayaa si weyn usoo dhoweeya sannadka cusub iyadoo xaflado lagu xusayo lagu qabto goobo kala duwan oo ku yaalla magaalada jabuuti sidoo kale madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa kala hadla dadweynaha jabuuti telefishinka qaranka iyo muuqaal uu soo dhigo xagga baraha bulshada
Parmi les principaux, la poursuite de la pandémie mondiale de COVID-19 avec l'apparition de nouveaux variants et le contexte politique régional à nouveau sous tension.
Sannadkii 2022 waxaa kamida dhacdooyinkii ugu weynaa faafida xanuunka COVID-19 oo ay soo ifbaxeen noocyo cusub oo la xiriira wajiyada cusub ee caabuqa iyo xaaladda siyaasadeed ee degmada oo mar kale xisada ay soo food saareen. Waxaan rajaynaynaa sannadkan cusub ee 2022 in laga gudbo dhibaatooyinkaasi saameynta adag si noloshu ay dib ugu dhacdo dhabbadii caadiga ahayd ee ka badqabtay waxyeelada waxa xaqiiqa maanta in dunidu aanay ka maarmayn inay muujiso istaageersi si si wada jira loo wajihi karo dhibaatooyinka waxyeelada ba'an ee ka jira caalamka haddii yihiin arrimaha dadweynaha hayaanka u galay tahriibka saameynta isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka waxyeelada u geysta caafimaadka waxaa hubaala in jawaabaha ku habboon ee lagaga hortegaya ay yihiin keliya qaar loo dhan yahay oo ay ku dheehan tahay astaanta insaaniyaddu ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti
haatana aynu kacno dhinaca iyo magaalada jigjiga dagaalada u dhexeeya xukuumadda dalkaasi aan idhaahda dhegeystayaal dagaalada u dhexeeya xukuumadda dalkaasi etoobiya iyo weliba mucaaradka t b l f ayaa keenay dhimasho ka dhacda gobolka iyo weliba waddankaasi iyo weliba mid burbura haddaba qaar ka mid ah dadka shacabka ayaa ku dhaqan caasimadda magaalada jigjiga dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay soo dhaweeyeen in sannadkan cusub uu noqdo mid ka wanaagsan sannadkii dhammaaday ee 2022. warbixintan waxaa magaalada jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
sanadkan ilaahay waxaan ka codsanaynaa inuu abaarta naga jabiyo oo roob ummaddu ilaahay siiyo. yaan ilaahay ka baryaynaa. midda kale waxoogaa colaadda daraaddeed ganacsigu waxoogaa cidhiidhi badan baa iskaga jiray. marka waxaan rajaynaynaa sanadkan maadaama colaadduna yaraatay cidhiidhiga ganacsina inuu maarata bixi doona rajaynaynaa.
waxaan aad u rajaynaynaa naxariista ilaahay baan rajaynaynaa. waxaan rajaynaynaa inaan colaadda ka baxnaan rajaynaynaa. waxaan rajaynaynaa inaan abaarta ka baxdaan rajaynaynaa.
codadkaad maqlaysaan waa qaar ka mid a shacabka ku dhaqan caasimada dowladeedka Soomaalida ee magaalada jigjiga oo soo dhoweynaya sanadka cusub ee 2022. haddaba inta aynan u gudagelin soo dhoweynta sanadka cusub ee bulshada ku dhaqan caasimada dowladeedka Soomaalida ee magaalada jigjiga, bal aynu eegno sanadkii tagay ee 2022 siduu ahaa. haddaba sanadkii tagay ee 2022 ayaa waxa uu ahaa mid saameyn ballaaran ku yeeshay guud ahaan dalka Itoobiya ee dhinaca markaasi dagaalada ka socda dalka Itoobiya, iyadoo dagaaladaasna ay saameyn ku yeesheen arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo amniga, waxaana dagaaladaasi ay saameeyeen isla markaana ku dhintay dad badan, halka qaar badanna ay ku barakaceen dagaaladaasi. haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada jigjiga oo ay idaacadda v o a mikrofoonka la dhexmartay ayaa waxay ka sheekaynayaan siduu ahaa sanadkii tagay ee 2022.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa cabdijabaar xasan siraad, ku sugan magaalada jigjiga. wallaahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. kolley wixii ilaahay keeno ku sabirkiisuu leeyahay ka calaacalna ma leh cid. hadda arrintaas looga cawdan oon ilaahay ahayna ma jirto. laakiin sanadkii hore wallaahi rafaad badan baa jiray itoobiya, khaasad gaar ahaan itoobiya colaad baa iyada gaar ku ahayd. inkasta oo waxyaabaha kale ee guud ahaan sanadku uu watay ay kala mid ahayd dunida inteeda kale, iyada waxaa gaar kaga ahaa colaadda iyo abaaro aad u saameeyey qaybta deegaanka Soomaalida. marka insha allahu tacaala dee kolley wixii alla keeno waa lagu sabri. rafaad badan baa sanadkaa la soo maray.
magacay waa axmed xarbi cabdi, waa ninka khayraadka deegaanka ka shaqeeyaanahay ee ka ganacsada ee magaalada jigjiga ku nool. ilaahay baa mahadda leh, sanadkan cusubna ilaahay baa na gaadhsiiyey. cid kaloo na gaadhsiisay male ilaahay mooyeen. marka taa kolkan ka gudbo, sanadkii hore waddanka hadda itoobiya colaad iyo abaar baa ka jirtay. colaaddii waxaad moodaa hadda ilaahay inuu dhinac nooga sii maaragtay koobayo oo soo gabagaboobaysa u eg tahay.
magacay waxa weeyaan maxamed shariif xaashi oo jooga magaalada jigjiga. sanadkii 2022 wuxuu ahaa sanad colaado iyo abaare iyo dhibaatooyin fara badan ay dalka ka jireen.
marka laga yimaado saameynta sanadkaasi 2022 ayaa waxa ay sidoo kale bulshadu soo dhoweynayaan sanadkan cusub ee 2022, iyagoo sidoo kalena ka filanaya in uu noqdo mid wanaagsan.
waxaan aad u rajaynaynaa naxariista ilaahay baan rajaynaynaa. waxaan rajaynaynaa inaan colaadda ka baxnaan rajaynaynaa. waxaan rajaynaynaa inaan abaarta ka baxdaan rajaynaynaa. waxaan rajaynaynaa in dhibaatooyinkii noocaas ahaa ee sanadkii hore dadka soo daalacnaasilay sida koronaagii oo kale iyo xanuunada noocaas oo kale ee faraha badan ee kala duduwanaa ee deegaanka iyo dalka dhammaan guud ahaantii ku wada dhacay iyo dunida oo dhanba in ay noqoto saxansaxa caafimaad, in ilaahay uu soo dejiyo saxansaxa nabadgelyana soo dejiyo saxansaxa barwaaqana ilaahay uu soo dejiyo.
sanadkan cusub ee 2022 waxaan rajaynaynaa in ilaahay colaadaha iyo abaaraha iyo xanuunada kulli uu ka dulqaado oo uu noqdo sanad ka duwan sanadkii hore ee tegey. fursado badanna way jiraan insha allah. san rajaynaynaa sida colaadaha oo kale inay soo aftarmaan, abaaraha kale in ilaahay naga dulqaado oo roobab ay da-aan ayaan rajaynaynaa. gaar ahaan waxa aad abaartaasi ay deegaanka Soomaalida ay si gaara ay saameyn usii yeelatay dhinaca dhaqaalaha oo dadka hayntoodu ay yartahay ay saameyn adag ay ku yeelatay. marka waxaan kusoo gabagabaynaa sanadkan 2022 inuu noqdo sanad fursadaha jiro oo dhan laga faa'iidaysto haddii la yidhaahdo.
sanadkan ilaahay waxaan ka codsanaynaa inuu abaarta naga jabiyo oo roob ummaddu ilaahay siiyo. yaan ilaahay ka baryaynaa. mid waa midda. midda kale waxoogaa colaadda daraaddeed ganacsigu waxoogaa cidhiidhi badan baa iskaga jiray. marka waxaan rajaynaynaa sanadkan maadaama colaadduna yaraatay cidhiidhiga ganacsina inuu maaragtay bixi doona rajaynaynaa. amniguna ilaahay inuu maaragtay noo sii hagaajiyo yaan rajaynaynaa. nabadna waanu haysanaa kilil ahaan, haddaanu nahay annagu nabad aad u fiican baanu haysanaa oo wax dhib oo kilka annaga dhexdiisa ka jiraay ma jiro.
isku soo wada duubo sanadkani cusub ee 2022 ayaa waxa ay dadku ka rajaynayaan inuu noqdo mid wanaagsan isla markaana ka wanaagsan sanadkii hore ee 2022. maxamed cabdiraxmaan gaata, v o a magaalada jigjiga.
waagaag dhegaystayaal, aynu intaasi kaga nabaadno warbixintaasi nooga timiyey magaalada Jigjigana. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Cabdulaahi Cali Fiidow oo kamid ah hormuudka waaxda caafimaadka ee dalkan Britain NHS loo yaqaano. Ugu horeyn kusoo dhawo marka hore barnaamijka Dr. Fiidow, sanad wanaagsan aan ku leeyahay. Waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo sidaad la socoto dalal fara badan oo dunida ah waxaa si xawli ah ugu faafaya faraca Omicron, haba ugu sii darnaadaan qaaradan Yurub oo la socoto marka laga hadlayo Faransiiska iyo dalkan Britain, maxay kula tahay marka la eego xanuunkan? Dadku ma ku baraarugsan yihiin halista uu leeyahay?
Horta haddaan gadaal xoogaa ku celiyo, Omicronka oo variant cusub ah, marka hore waxaa laga helay South Africa, meel laga jooga bilya xoogaa. South Africa markii laga helay waxay ku tilmaameen wax inuu yahay variant cusub, dabadeedna waxay keeneen inuu leeyahay 12 caruura oo mutation loo yaqaano. Marka mutation hadaan ku fasiro af Soomaali waxay noqonaysaa geed liimo camal oo liimo kala duwan dhalay, liimo cagaaran iyo mid oo gaduudan dhalay. Marka saasoo kale bay tahay. Marka macaaniga mutationka wuxuu yahay, haddaad aragto Omicronka cirbadaha soo baxbaxayo, cirbad kasta waxay wataa sun oo ka gidisan cirbada kale, saas daraadeed wuxuu u noqday inuu yahay mid si kuwa kale ka gidisan oo ah 12 kale wato oo sun kale gidisan ah, taasoo sabab looga dhigay inuu dadka isdhaafsiinaya si inuu faafay si fara badan oo 3 jeer ka badan kii hore la yaqiin, iyo inuu ka ordayo vaccinationka amba escape oo ka cararayo. Saas daraadeed la yaab hadda jiro oo lagu dagaalayo dadka cilmi baarista waataa.
Waa usoo noqon doonaa inta ay qaadan karto in la fahmo xanuunkan, laakiin maadaama aad tiray farcii hore waa ka duwan yahay ee Delta, waxaa laga yaabaa haddana dad fara badan inay isweydiiyaan ilaa iyo hadda maxaa loo ogaan la'yahay ama si dhaba loogu fahmi la'yahay waxa uu yahay xanuunkan?
Xanuunka wuxuu yahay waa la fahmay, waxaana fahmayn waxa weeye sababta uga cararayo vaccineka aan qaadanay oo dadkii vaccineka laba qaatay oo haddana ku dhacayo. Taa cilmi baaris waxay u arkaysaa inuu maadaama uu yahay 12 caruur dhalay inay percentage yar ka fakanayaan vaccineka, amba inuu vaccineka celinayo oo loo gartay inuu ka gedisanaa dhibkiisa ah yar dhinaca xanuunka. Tan hadda la baarayo oo loo jeesta waxa weeye horta in vaccine cusub loo heli karo. Tan kale waxa weeye calaamadaha lagu gartay inuu cudurka qabo way ka gedisantaa kii hore. Marka qadhadii weyneed iyo qufci badnaa iyo adoon garanayn sanka iyo dhadhanka kaa dhumaya kanuma leh. Marka kanu wuxuu leeyahay bas madax xanuun iyo dhuun xanuun. Marka taas xoogaa dhib weyn bay keento, maxaa si loo dabagala lama yaqaan.
Waayahay marka maadaama aad tiri waxaa suuragal ah in loo raadiyo tallaal kale ka sokow, adigoo eegaya sida xanuunkan hadda u faafayo iyo mararka qaarkood in weli sidii rasmiga ahaa aan loo fahmin, ma isleedahay waxaa suuragal ah adigoo eegaya xayiraadaha iyo sida dunida ugu faafayo in mar kale ay dunidu kala xiranto?
Waxaan leeyahay maya, sababta horta dunida loo kala xirxiray waxa weeye waxay horta moodeen inay isolation ku samayn karaan oo Afrika soo dhaafin. Dabadeed Ingiriiska bilaabay inuu xayiro oo kusoo dhacay asagoo fara badan, markaas waa tii xayiraada la keenay inay ahayd aqoon la'aan loo garan yahay inuu wavekan uu u socdo bari iyo waqooyi, yacni east south north oo soo socdo soo marayo. Markii la arkay inuu ku faafay Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo Faransiiska aan la yiri marka South Africa uu ka dhammaanayo, markaasaa la isku raacay dadka cilmiga baara yiraahdeen war waxaanu roomba annaga inagu wala dhaco gibigeenoo dhan weefka na marsiiyo sida South Africa, dabadeed aan ka tashano dhibka uu na geeyey. Marka cilmi baarista Ingiriiska Faransiiska taa ma ogolo, sababtii waxay leeyihiin waxay ilaalinayaan cisbitaalkii iyo sariirihii inuu ku dad badan wala geliyo, dabadeed dadka kaloo caafimaad qaba wax loo waayo. Marka siyaasada Ingiriiskaasaa ku dhisan.
Waa gartay marka la eego baahda caafimaadka ee NHS ama dalalka kale dunida, marar fara badan waxay hore uga hadli jireen in qofka qaba laba tallaal ay adag tahay inuu ku dhaco xanuunka mar kale. marka haddana waxaad moodaa inuu jiro olola ku saabsan in dadku ay qaataan boosterka ama cirbada xoojiyaha la yiraahdo, marka arintaas wax la huba ma tahay, mise waxay kula tahay uun in maaragtay weli aan la ogeyn sidii loola tacaali lahaa xanuunkan?
Horta waa run oo uu ka fakanayaa talaalii hore aan soo qaadanay oo loogu talagalay delta iyo beta kuwii hore aan soo maray. Marka kanu maadaama wata 20 caruur oo kale oo suntiisa badan tahay, waa 20 sun oo kala gedisan, bay hadda isku baareen inay yarahayn talaalkii la qaatay 6 bilood dibadeed uu dhacaya. Marka talaalka hadaan fasiro xoogaa, waxa way dhiiggeena cad ayaa ku jiro mure la yiraaho T cells oo xoojinayo korkaaga. Marka wuu dhammaanayaa, da'na wuu ku dhammaanayaa dadka waaweyn, waxaanu ku dhammaanayaa dadka cudurada kala qabaan iska dhici karin. Marka dhiiggeena wuxuu soo saaraa 90 daqiiqaba wuxuu soo saaraa dhiig cusub. Marka maadaama ay dadkii badanaa dhalinyarada marka la dhaafo, dadka waaweyn maadaama ay ku filayn alere booster la siiyo, booster muxuu yahay? Waa sii xoogeyn. Marka waa dhala biyaha nus ka jooga, biyaha buuxi say dhalada u buuxsanto kale weeye. Rajadana waxay tahay
marka boosterka faa'iidadiisa waxaad leedahay waa in haddii kuwii hore isbedelo uu ku dhacay uu kabi karo qofka inuu ka difaaco virus ama xanuun.
Waa runta, wuu yaraanaya. Kaas waa caadi weeya. Marka boosterka waa kormeer, waa kusii dar weeya.
Waayahay, goormaad isleedahay jawaab rasmi ah dunida way u heli kartaa sida looga hortegi karo xanuunkan omicronka ama faracan?
Waxaa socdo cilmi baaris badan oo socda oo meelo badan, Maraykanka iyo Faransiiska iyo Yurub oo dhan iyo Ingiriiska aada u socda. Imika ilaa 6 bilood buu socdaa oo ah in loo helo vaccine intaan la gaarin maaragtay boosterkana la hor kaco saan loo xirxirin dee dhaqaalaha xaggeeda beledkao dhan. Intuu xiran yahay loola dagaalamay maadaama dhimashada yartahay, ha la soo saaro vaccine. Marka vaccineka marka hore waxaa lagu baarayaa tubo. Marka dadka qaba omicron 2 baa laga qaadanaa swab. Marka tubada la geliya lagu shubayaa daawada oo loola jeedo vaccineka. Marka vaccineka dow celiyo kalarka isbedelaya, macaanigeeda waxuu anfacayaa. Dibadeed ayaa lagu jarabi karaa bini aadanka oo cudurka qabo omicronka. Marka waxaad ka hadlaysaa 6 bilood hadday u yaraato. Marka waa April ama bita shanaad May June weye waxa loola jeedo.
Marka la gaaro bilooyinkaas waxaad leedahay waa la fahmi karaa xanuunkan?
Xanuunka waa la yaqaanaa magaciisa, dhismihiisa oo jiinkana waa la yaqaanaa, magacna waa la siiyo omicron oo 15 alfabetka Greek ah. Haddii loo helo vaccine dil horaa laga bilaabaya, marka rajada waxay tahay kale uu noqdo kii ugu dambeeyey variant. Waxaa laga baqayaa variant kale inuu soo baxo haddana anagoo dhexda ku jirno.
Faraca kale la leeyahay uu iman karaa ma coronavirus ayuu kasii dhalan doonaa?
Airborne, kuwan groupkan ilmaha caruurtan familygan waxaa la yidhaahdaa airborne covid, waa si wala egyihiin gebigooda dhan. Marka waxaa laga baqayaa omicronka markuu baxo inuu mid kale soo dhaco. Marka rajada waxay tahay cilmi ahaan hadday tahay kii ka dambeeya uu ka jilacsan yahay, yacni rajada ah. Korkaagana xoog buu leeyahay intaad talaalabaa qaadatay. Markii la isu simo baad moodaa inaan ka faka karno.
Waayahay doctore, marar fara badan waxaad moodaa in dad fara badan oo dunida ku nool oo Soomaalidu ay ka mid yihiin ay walwal ka qabaan talaalkan iyo mararka qaarkood faracyadan cusub ee imanaya ee coronaviruska. Qaarkoodna waxaa suuragala inay ka shakisan yihiinba mararka qaarkood cirbadahan. Adoo soo koobaya, maxay tahay taladaada?
Taladii waxay ahayd horta kuwii hore oo marka hore oo mabdi'iyan diidanay talaalka Soomaalida ka hadlaya waa group yar oo marka horeba talaalka diidanay, kuwa waxba iskama bedelin. Waxaa laakiin kor u kacay oo marka oo layska dhaadhacsiyey in dowladan ay ku qasabto, aad ogtahay passport baajo lagu dhoofo meelo lagu galgalo. Soomaalida badana hadda imika way ogolaatay inay vaccineka qaadato. Dhibka weyn wuxuu imaanaya marka caruurta loo dejiyo ayaa xoogaa dhib kale nagu dhacaya. Marka taasina waxaan ka hadli doonaa mar soo dhow haddii la yiraahdo.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Waa mahadsantahay.
Todobaadkan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Dr. Cabdulaahi Caali Fiido oo kamid a hormuudka waaxda caafimaadka NHS ee dalkan Britain oo aan ka wareysanayay faafista xoogga badan ee faraca Omicron ee coronavirus ee xilligan ay la tacaalayso dunida. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha u dali hidmo, waa Ridwaan Xaaji oo idinleh nabadgelyo.
mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal, sannad wacan oo wanaagsan iyo weliba sabti wanaagsan. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaadlaha ee cawiiska Washington. sannad wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jacaylka ay hooyadu hayso ubadka ay dhashay iyo weliba dardaaran ay siinayso.
caweyskaa dhalatay hooyo, samow cuqdadii ahaysay, sannada ciilkii dhitaysmay, codkaagaan kaga bogsooday, samow kaga caafimaaday.
maanse ka dhalatay qiso dhaba ayaa dhegaystayaal maqli doontaan. sidoo oo kale waxaynu soo wada dhowayn doonaa sannadka cusub oo maanta ka wa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan iyadoo caawana aan idii hayo. qaybtii u dambeysay waraysiga uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Cabdijabaar Xaaji Cali Alkhaliiji, iyadoo caawana uu inala wadaagi doono sababta heesihiisa badankooda miisig diiran amaba kulul loo saaro.
sidaydaba waxaan iska jeclaa entertainment markay tahay in dadku iska cayaaraan. yacni qof markuu dhegaysanayo oo magaranaysa cayaartiina ku daro oo dee hadda shalaba aroos ama xaflad ama ftibaitalsano badanaba aan ka timin jiray waayadii aan tuuji waxaan u badnay xaflada. marka wixiina waxay noqonayaan dee wax lagu cayaaray inay noqdaan.
qaybo kaloo ka mid a waayihiisa fanka, gaar ahaan heesa uu miisigooda saaray oo ay fanaaniin kala qaadaan ayaad maqli doontaan barnaamijkuna wacaweyska Washington. caweysin wacan iyo weliba sannad wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa maalintii koowaad ee sannadka cusub ee 2022. bal inta aynaana barnaamijka qaybihiisa kale u gudbin, aynu ku soo wada dhowayno sannadka cusub islamarkaana aynu barnaamijkeenna ku furanno codka Maxamed Saleebaan Tubeec iyo weliba heesta sannadka cusub.
وحلينا الزبادة والله قد تجرنا
aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi uu qaadayay Maxamed Saleeban Tubeeco erayadeedana uu curiyay Hussein Al Farax Dubad isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. dhegeystayaal walow waalidkoodu dhexaad u yahay korinta iyo weliba barbaarinta ubadka ayaa haddana waxaa si gaara loo tilmaamaa kalgacaylka iyo naxariista ay hooyadu u hayso, taasoo lala xidhiidhiya muddadii ay uurka ku siday iyo weliba gacan ku haynta joogtada. waxaana jira suugaan kala duwan ay Soomaalidu ku ammaanto hooyada islamarkaana ay ku tilmaanto muhiimadda ay leedahay. caawana waxaan idii hayaa maansa ka dhalatay laba qiso nucur ahaan isku dhow, islamarkaana si dhaba u dhacaya sida waalabuurka curiya sheegay, taasoo haweenay hooyaahi wiilkeeda kula wadaagaysa culaysii xagga nolosha ay la kulantay, iyadoo sidoo kalena xusaysa sida ay ku ilowday dhibtaasi soo martay, islamarkaana siinaysa wiilkeeda dardaaran dhaxalgal ah oo ay uga gol leedahay inuu ku jidmuray islamarkaana uu kaga gudbo caqabadaha ka hor iman kara inta uu ku jiro hayaanka nolosha. waxaan dhegaystayaal idiin kala bixi doonaa Nimcaan Daa'uud oo ku magac dheer Qays Galbeed, waalabuur ku nool magaalada Hargeysa oo isagu maasadan curiye islamarkaana barnaamijka la wadaagay.
badaha suugaanta Soomaalida waxay ka samaysan tahay badda la yidhaahdo Hees Caruureeda oo hooyadu isticmaasho oo dee dhalaanka lagu seexiyo ayay isticmaalaysaa.
marka waa tii caruurtay ku bilaabmaysa, maxay odhanaysaa marka?
waxay leedahay hobeye hobeye catowa hobeyey Hees ciyaalah, tix baan kuu curinayaaye, codkaan kuu duubayaana, fariin culus buu sidaaye, cigaalow ila dhegayso, caruurnimadaydii hooyo isiin kuma soo barbaarin, ma aan arag caano hooyo, ma aan helin ciidan aabbo, cid ii ehelansan, dhawaaf hadalkeeda daaye, angirnayma goynin, nolosha caynkeeda toosan, anigu kuma caana maalin, ilaan kaga soo barbaaray, waxaan curiyaan aan socodka aadin, agtii aadinka ay duuban, waxaan hay caamo hooyo, dugsi cilmi lagu bartaaye, la ima carbinoo ma aadin, culima waxba iima sheegin, waxaan hay cayr saboola, adduun iyo cuud ma haysto, waxaan hay ruux cagaagan, dunida caqabaadaheeda, ciqaabta adduunka taala, sidii casharkan u qaatay, dhibtana cilmi baan u leeyay, khabiir cawadarana baanay, calaamad rabaaniyaanay, dacaayad ku caan baxdaanay, hadday cayileen facaygu, waxaan hay caato dhuuban, haddii dugsi lagu caweeyo, gidaarkan cawdhigtaaye, waxaan soo maray cibaaro, haddaan cajalaad ku duubo, dadkay cajab gelin lahaydba, ku caajis ilaa warkayga, intaan cadad soo rafaaday, haddaan ahayna facawlan, haddana cadrad baan ahaaye, in lay calmadaan jeclaaye, ilaan marsadaan jeclaaye, ciyaar la tumaan jeclaaye, cawiya nabad baan jeclaaye, samow dhulka inaad ku ciido, cashiiro inaad lahaato, casabo waan kula jeclaaye, caliya nacas baa i heeray, aniga ceebi xambaarshay, rag baa ii caga jugleeyey, markaan iska caabin waayey, laxar celiyana u waayey, aniga cirdigayga biyey, cataabay maxaan cataabay, maxay tala igu caddaatay, muxuu ciil igu garoodhay, calooliyow igu abuurmay, muxuu cir habeen darooray, celiya iga helay bannaano, culayskiiyo fooshii hooyo, markaan kugu siday caloosha, maxaan hadba dhinac u ciiray, maxaan naflacaari diiday, maxaan calashaday fartayda, dhexdayda maxaad ciyaartay, maxaad igu cagabirlaysay, idhiidhi maxaan dareemay, culaysisay feedhahayga, maxaan ceshan waayey oohin, ilmadu sida caydhka roobka, maxay camankay dareertay, haddii qurcudii ma soobay, ha yeeshee cidhib dambeeto, caweyskaa dhalatay hooyo, samo cuqdadii ahaysay, sannada ciilkii dhitaysmay, codkaagaan kaga bogsooday, samow kaga caafimaaday, adigu cunuq khayr qabaatay, cadkayga ka beermay baatay, samow ruuqdii jiidhkii baatay, kaliil dadku caano waayey, cir ani ii horey baatay, dhulkiiyo carrigu abaaday, cagaarkii ka soo baxaatay, caynaanku ku doogsadaatay, hooyay dumar cawro weeyey, doon naxariista weeyey, cilaanka adduunka weeyey, cigaalow ha iga raacin, siisa ha caasiyoobin, ducaanku kugin cibaado, ku hay carabkana qur'aanka, dadkana garakiisa cawlan, miskiinkiiyo dacafka caawi, xumaamada sharafta qaado. Cabdixakiinow maan sidaas halkaasay kusoo gabagaboobaysaa.
Wagaaga marka waayihii bay uga warantay, saaxu soo dhacaan bay uga warantay, nolosheedii bay uga warantay, isagoo soo kortay. Xagga damaneysa ka dardaaraysa waxay leedahay noocaasoo kale ha iga noqon.
Ha iga noqon bay leedahay, ha. Ha iga noqon bay leedahay.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Qays Galbeed oo hal abuur ku nool magaalada Hargeysa, isla markaana maansadaasi nala wadaagayey. Sanad wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga oo aynu caawa ku dhagaysan doonno qaybtii u dambaysay ee waraysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Cabdijabaar Xaaji Cali Alkhaliiji, kaasoo uu kaga hadlayay waayihiisa fanka, iyadoo caawana inala wadaagi doono qaar ka mid a heesaha uu muusiga u sameeyey ee qaadaan fanaaniinta kale. Hase yeeshee, waxa uu marka hore inoo sharaxayaa sababta uu heesihiisa ugu xusho muusig diiran amaba kulul.
sidaydaba waxaan iska jeclaa entertainment markay tahay in dadku iska cayaaraan. Yacni qof markuu dhegeysanayo oo magaranaysa cayaartiina ku daro oo dee hadda sababa aroos ama xaflad ama ftibalmitamsano badanaabaan ka timi jira waagadii aan tuujir waxaan u badnaya xaflada. Marka wixiina waxay noqonayaan dee wax lagu cayaara inay noqdaan oo magaranaysa ama dhaqankii oo dee magaranaysa haysii dhaqanka ha noqdeen ama haysii jacaylka ha noqdeen ama haysii diigmada ha noqdeen. Marka waxaa jira allah idka rabad khayr saaxiibka xasan haadan sabar laakiin weyn ayaa aada isla jeclaa mata muusikada sorijli warca cabdijabaar halayka marka wax la sameynaya wax la alife ama muusig la sameynaya because anuguna dadka runtii isaga kaga dayan jiray baana wan jeclaa isla somehow noocii waxaas qaabkaan u sameeyay isla jeclaa muusikada anuguna ragga dee heesooda aada aan u dhegeysan sida buu ka mid ahaa. Marka isagaa jiray allah unaxariiste intii de muusigan la sameeyey waxaa jiray maxamed salaadaad baa jiray oo heeskan hees baan beriga waan xasuustaa wuxuu ahaa heeskan lagu dhahaa aborteris agoonimare cushiginaya heeska oo cumar dhuule qaado cumar dhuule unaxariis ayaa qaada oo anugu runtii aada ugu jeclay codkiisa maxamed salaban uu qaada dabadeena heeskaas kaban buu ahaan jiray muusigbuu ahaan kaban buu ahaa. Marka nin baa jira habeenimi kuwan wax ka duubay maxamed salaban ka duubay maxamed salaban marka wuxuu joogaa switzerland muddo gey anaguna torontona joognaa marka wuxuu yihi odinyaanu doonaa wax loo sameeyo sidaan u samayn lahaa hadda waa in labadii studio la isku xidho studiogii waa markii technologiga ka hadlay studioga ku yaala toronto iyo ku yaala switzerland waa la isku xidhaa somaliga by satellite la isku xidhaa si musicana halka loogu sameeyo codkana uu saxagaa kaga soo shubo isagu lala sitigi kari maayo midba meel buu jooga qaaraddii jooga dabatana ninkii waxaa u sameynaya isaga ayaa ii iimi wuxuu ugu yihi niyahow cabdijabaaru hees baan lahayaa heeskaasaan doonaynaa music baan lahay iyadoo kabana baa jirta waxaan doonaynaa inaan musicu samayso music horaa loogu sameeyey buu yihi. Marka heesku sheego wuxuu yihi weliba ninkii sameeyey muusikada buu sheegay wuxuu yihi ninkaasaan musica u sameeyey musica odayga kamu helay wuxuu yihi nin weyn baana ho musicu wuxuu noqday too fast ayuu ugu noqday oo yani ma geli karo dinindaa baa noqday. Marka wuxuu iyagiibuu ku yihi cabdijabaar u geeyey waa la keenay aniguna heeskaas runtii heesahan ugu jeclaa buu ahaaba heesihoo ay qaadaan heestan ugu jeclaa sideeda baan isaga jeclaaba heestan ayuu ina kugu nin hees dooni odaygii dooni muusic hore loo sameeyey in mid kale loo sameeyo. Markaasaan ku yihi anigu hal heeso baan jeclaa hadda caawa igu soo baxday inaan muusica u sameeyo haa markaasuri waatay markaasaan waa abuurteeri suuri wallahi wayada waaba taa lafteeda markasaan hadda taas ay tahay waa ku jiraa waa anaga odayga u sameynaya runtiina waan sameeyey waa imika muusicada markuu jabuuti jooga lagu tuway musicaasaan ugu sameeyey saas ku baxay. Marka waxaa jira qaabab musica loo sameeyo alxamdulilah fanaaniniga waa musician waaweyn baa jira oo hortay sameeyey musicyo wanaagsan alxamdulilah oo dhegeysanool kusoo raaxaysanay musicyo badan baa bergii dambe nintiyadii baan aada u bilownay inay toronto fanaanin badan joogto o laga tubo xasan kamid yahay cabdiqaadir kamid yahay zeynab kamid tahay nuur kamid yahay yani fanaaniin fara badan oo bagaa kamid ela oo naxariista cabdi xasan aadu badan intii naantiyada ugu baysayn muusigadii ugu badnaa waa sameynaynay anagaa sameynaynay anigaygana waa sameynay fanaanin kalena waa sameynaysa anna waa sameynay marka adu fanaanin badan oo dee aan isla shaqeynayna ma jiro wax isla wada sameynayna alxamdulilah rabbilcaalamiin wixiina dhammaade waqtigoodii dhammaa imikana fanki ee Soomaaliya dhalinyarada u hadhay wixii ay sameysanayaan inay wanaajiyaan oo qurxiyaan oo wax wanaagsan oo dadka intaba ay keenaan ayaa anuguna jecelahay. Laakiin ma waan marka qaar ka mid ah inuu wax xadka ka baxsanaa wadada wad yaabaysa fanna kale si toogan naxaysa waxa leedahay warninkani berriba yagu ka weynaanaya waxaan hadhow qoomaynaya at least imika inta goorgoorta inuu maartay wax wanaagsan la soo baxaa fiican oo magaciisa la dhisto sharaftiisa la dhisto. Falkalo waa sharaf weyn, wax ka badan ma
aha. Gabagabadii ku dhownahay Cali Jubaar, heestaasay horta dhegeystayaasha la wadaagi doonaa Maxamed Salamaan miisigaad saartay. Haddaynu itaa kaga dhamaado Cali Jubaar oo aynu dib ugu noqono dhinacii maxaan ku idhaahdaa suugaanta markaynu ka nimaadnay asaa waayihii kala duwanaaye aad kasoo qeyb qaadatay fanaaniinta amaba fankaan idhaahda riwaayada kala duwan baad ka qeyb qaadatay jilinka oo tii markii dhoweyd aad ka sheekeynaysay xishood iyo jacayl ay ka mid ahayd ay dadka qaarna u yaqaanaan isugu timiday ismooga
ha xishood iyo jacayl waa shukur maxaduu shukantay qariib bulaadiin waxaad jeer markaa hasa baan ku xasuusanay haska amka kulaad deeqalayna markii ugu horeysay isaga gacanta ku qoray muusiga markaan sameeyaanu isaga gacanta ku qoray note u bedelay farqadii ugu horeysay tunta heeska madalada ay ku tuutaa tunta waxay ahayd farqadii maxamed wardi ee suudaan tahay salaax bin dadii maxamed wardi oo farqadoodi oo abidayn tunta tuntay isagaana de waraaqo u qaybiyo note u qaybiyo anuu nimankii wariga baaray waxaan ku markuu waxaan u dhibay habeenkaas suu ka horeysay nootadii buu hor dhigay waxaan madayna wariga bay la tubayeen yani wariga maanta markuu wuxuu qoraalka yahay isla fahmayaan iyagu waqtigii magalada sanadkii isku fahmay bisbin dema wuxuu qoray mid khalas mid uu hor yaala wuxuu hor yaala waxaad moodaysaa inaan wariga wada tubayneen soo yani wuxuu ahaanin maasha Allah rahiib ilaahayna xilsanaha siyadeed dhammaan toddoba fanaaniinta wada salaamaya idinka wada salaamaya meel aad joogtaan waxaad joogtaa ummadda soomaaliyeed sagiir oo kabiir dhammaantood waxaan leeyahay nabad ku waara khayrba iyo barwaaqo iyo barwaaqo aan idin rajaynayna dhammaanta bashbash iyo barwaaqo ku noolaada dhammaantiinba ilaahay ilaahayna kor qaado dhibka iyo dhibaatada
heesta ugu dambeysayna markaa kaga tegayno barnaamijkan ku soo xidhanaya dhegeystayaasha
imxaanku idinku doortaa ma laqataa dadkii koowaad qaatay tadameed hadii intaa dhaafto solar baan gelinaya lemig solar baan solar baan gelin
ma soo soco soo soco seynamey baan geliyaa ma adiguna marway waxaad maagantay waa mooyidaa baan geliyaa ma
adiguna marway waxaad maagantay waa mooyidaa labadabaad geli kartaa kaad jeceshay Voice of America saaxib ee wada salaamaya yabaro daanduray adiga gabadha idinka shaqeeya staffkiino dhan waxa la wali barreer Washington DC Bashir Abikar ayay magacaaga miskiil ma saaxibti igu salaad isagala 100% dhammaan timo wada salaamaya meela joogtaan ba jiro joogo wariyaasheeda noobala
aad iyo aad baan ku salaamaynaa anaguna Cabdijabaar Xaaji Cali Al-Khaliji inaad waqtigaaga iyo weliba waayahaaga kala duwan fankabana la wadaagto isla markaana barnaamijka nagala qayb gasho
asalaamu calaykum waay
barnaamijkeenni caweyskee toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo wax kastoo macaan iyo malaabshinaad ila midab tahay muskareerka iyo meesha degantaan ku dulmeerayaa wax kastoo macaan iyo malaabshinaad ila midab tahay waagaag dhegeystayaal barnaamijkaasi caweyska Washington haddayn intaasi kaga nimaadno islamarkaana gabagabadii idaacaddayn maraynaa mar kale waxaan idin leenahay caweys wanaagsan iyo weliba sanad wanaagsan meel kasto aad joogtaanba intiinaan gabagabayn ka hor dhegeystayaal qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa aan dib idin xasuusiyo nooca cusub ee xanuunka coronavirus ee omicron ayaa hoos u dhigay dabaaldegyada sanadka cusub ee dunida iyadoo magaalada Paris la hakiyay bulalayriyadii halkaasi laga ridi jiray magaalada Londonna ayaa muhiimadda dabaaldega u leexiyeen dhinaca telefishinada halka magaalada New Yorkna ay hoos u dhigtay kubaddii caanka ahayd ee laga soo taraarin jiray fagaaraha Times Square kubaddan la qurxiyey ayaa laga soo taraarixin jiray habeen barka fagaarahaasi hase yeeshee keliya 15,000 oo qof ayaa loo ogolaaday inay daawadaan halka markii hore sida caadiga ah halkaasi tagi jireen 18,000 oo qof sanad koora talaalka cusub ee laga helay xanuunkaasi COVID-19 ayaa noqday mid xanuunkaasi COVID-19 lagu xakameeyay hase yeeshee sanadkan nooca cusub ee Omicron ayaa keenay in dunida uu ku wada baaho islamarkaana xakameyn iyo weliba taxaddar dheeraada la muujiyo gudahana dhegeystayaal idaacaddii caawiya dunida intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.